η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Αλφα Πέτρου.
Σίμων υπήρξε το όνομα του κορυφαίου των Αποστόλων, ώστις από του έργου του Αλιέως εκλήθη ή να μετά Ανδρέου του αδελφού αυτού ακολουθήσει τον Χριστόν και συγκαταρρυθμηθεί μετά αυτού εις των χωρών των 12 Αποστόλων. Υπό του Κυρίου εδόθησε αυτόν και το όνομα Πέτρος, όταν εν Κεσαρία της Φιλίππου εξ αφορμής ερωτήσεως αυτού του Κυρίου διεκήρξε την ορθήν περί αυτού πίστην και ομολογίαν ή της θα απετέλει την πέτραν επί της οποίας θα οκοδομείται η Εκκλησία. Ο πατήρ του Πέτρου ονομάζεται αλλαχού μεν των Ευαγγελίων Ιωνάς, αλλαχού δε Ιωάννης, πατρίς δε αυτού υπήρξαν οι παρά την λίμνη Γενισαρέτ Βυθαϊθά και έτσι παρουσιάζεται ως κάτοικος της Καπερναούμ, από της οποίας φαίνεται ότι κατήγεται η σύζυγός του και κατακολουθίαν εις την πόλη ταύτην πιθανότατα από του γάμου αυτού εγκατεστάθη ο Πέτρος. Ευθύς εξ αρχής ο Πέτρος κατέλαβεν εν το κύκλο των Αποστόλων πρωτεύουσαν θέσην, πάντοτε πρώτος μεταξύ των μαθητών και εν της καταλόγης των Ευαγγελίων μνημονευόμενος, αλλά και μετά των δύο ιών του Ζεβεδαίου συναποτελών των στενότερων περί των Ιησούν κύκλων των Αποστόλων. Έχουν χαρακτήρα ορμητικών, εξύπτετο ταχαίως για να καταπέσει πάλιν χάνων προς στιγμήν το θάρρος του. Εμφανίζεται εν τούτης θαυμάσιος τύπος Γαλιλαίου και υπό το ευμετάβολον του χαρακτήρος αυτού έκρυπτεν ειλικρίνειαν και αφοσίωσιν θερμίνης των διδάσκαλων, εκδηλωθήσαν κατά τον μετά την πεντηκοστήν χρόνων μεταδυνάμεως και σταθερότητος. Κατά την παράδοση, ο Πέτρος ελθώνε στην Ρώμην, πιθανότατα καθούς χρόνους και ο Παύλος διέτρεβεν εκεί, εμαρτύρησεν επινέρωνος κατά το αυτό έτος κατά το οποίον και ο Παύλος. Εκ των δύο καθολικών επιστολών του Θείου Πέτρου, η πρώτη απευθύνεται προς τους πιστούς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας, Βυθινίας, εκ του οποίου συνήχθη ως πιθανόν ότι εν τη Μικρά Ασία εκτός των εκκλησιών έτινες ιδρύθησαν υπό του Παύλου, υπήρχαν και άλλα εκκλησία έτινες ιδρύθησαν είτε από αυτού του Πέτρου είτε υπό συνεργών αυτού. Εγγράφει δε αύτη και Βαβυλώνος, ως εμφαίνεται εκ των εν το τέλει αυτής πεμπομένων ασπασμών υπό της εν Βαβυλώνης συνεκλεκτής εκκλησίας, υπό το όνομα δε τούτο, τροπικότερον ο Πέτρος εννοεί κατά πάσαν πιθανότητα την Ρώμην εκ της συνεκλεκτής εκκλησίας της οποίας πέμπει τους ασπασμούς. Χρόνος δε της συγγραφής της πρώτης ταύτης επιστολής, πιθανότατα είναι ο παρεμπεσόν μεταξύ της πρώτης αποφυλακίσεως του Παύλου και της κηρύξεως του κατά των χριστιανών διωγμού υπό του Νέρονος, ήτι μεταξύ του 60 και 64 μετά Χριστόν. Και η δευτέρα επιστολή μαρτυρείται υπ' αυτού, του προημίου αυτής, ο συγγραφής υπό του Πέτρου, επέμφθη δε προς τους αυτούς χριστιανούς, προς τους οποίους και η πρώτη επιστολή, μικρόν πρώτου θανάτου του Πέτρου, ήτι μεταξύ του 64 και 66 μετά Χριστόν.
Κεφάλαιο 1. Στίχοι 1 έως 12. Η ανεκλάλητη χαρά από το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολή αυτή προς τους εκλεκτούς του Θεού που έχουν αληθινή πατρίδα τους στον ουρανό και τώρα είναι προσωρινοί κάτοικοι της γης διασκορπισμένοι στις χώρες του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας. Όλοι εσείς γίνατε εκλεκτοί σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού και Πατρός, με τον αγιασμό που σας μετέδωσε το Άγιον Πνεύμα για να υποταχθείτε στον Ιησού Χριστό και να απολαύσετε τις χάριτες και τους καρπούς που πήγασαν από το σταυρικό θάνατό του. Εύχομαι να πληθύνουν και να πλεονάσουν σε σας η χάρις και η ειρήνη. Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος από το πολύ ελεός του και την ευσπλαχνία του μας ξαναγέννησε για να μας χαρίσει ελπίδα αιωνίων αγαθών. Και έκανε την ελπίδα μας αυτή ζωντανή με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, η οποία αποτελεί βέβαιη εγγύηση ότι η ελπίδα μας δεν θα διαψευστεί, αλλά θα αναστηθούμε κι εμείς. Και η ζωντανή μας αυτή ελπίδα μας υπόσχεται κληρονομιά που δεν φθήρεται και δεν μολύνεται, ούτε μαραίνεται, αλλά είναι φυλαγμένη για σας τους ουρανούς. Και τώρα βέβαια καταδιώκεστε από τους εχθρούς της πίστεως, όμως δεν θα πάθετε τίποτε από τις επιβουλές τους. Διότι σας περιφρουρεί με ασφάλεια η δύναμη του Θεού, εφόσον έχετε ακράδαντη πίστη και βεβαιότητα σε Αυτόν. και σας περιφρουρεί για τη σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί στους έσχατους χρόνους της Δευτέρας Παρουσίας. Γι' αυτό και αισθάνεστε αγαλίαση μέσα στις θλίψεις, έστω και αν τώρα λυπηθείτε για λίγο με διάφορους και ποικίλους πειρασμούς και δοκιμασίες, εάν βέβαια χρειαστεί να υποστείτε τις θλίψεις αυτές για τον καταρτισμό σας. Θα λυπηθείτε για λίγο, έτσι ώστε η πίστη σας που δοκιμάστηκε με τις θλίψεις και τους πειρασμούς να γίνει πολυτιμότερη από το χρυσάφι που είναι φθαρτό, κι όμως δοκιμάζεται και αυτό μέσα στη φωτιά και γίνεται αγνό και καθαρό. Και έτσι να βρεθεί η πίστη σας αυτή ότι αξίζει τον έπαινο και την τιμή και τη δόξα την ημέρα της κρίσεως όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός ως ένδοξος κριτής. Αυτόν τον Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει προσωπικά και δεν τον είδατε όταν ζούσε ως άνθρωπος τον κόσμο αυτό. Και επειδή πιστεύετε σε Αυτόν, ενώ δεν τον βλέπετε τώρα με τα σωματικά σας μάτια, θα ανταμυφθείτε για την πίστη σας αυτή και θα είστε πλημμυρισμένοι με αγαλίαση, απολαμβάνοντας μια χαρά που δεν μπορεί να περιγράψει στόμα ανθρώπου, χαρά γεμάτη δόξα. Και θα απολαμβάνετε τη δοξασμένη αυτή χαρά, διότι θα αποκτήσετε με βεβαιότητα το αποτέλεσμα, την κατάληξη και το τέλος της πίστεως, δηλαδή τη σωτηρία των ψυχών σας. Για τη σωτηρία αυτή που αποκτούμε οι πιστοί μέσω του Ιησού Χριστού, ζήτησαν με πόθο πολλοί να μάθουν και ερεύνησαν οι προφήτες, οι οποίοι προφήτευσαν σχετικά με τη χάρη που θα σας δινόταν. Οι προφήτες δηλαδή ερευνούσαν να μάθουν σε ποια χρονική στιγμή και κάτω από ποιες περιστάσεις το πνεύμα του Χριστού που είχαν μέσα τους για να δίνει από πριν μαρτυρία για τα μελλοντικά γεγονότα, φανέρωνε ότι θα συμβούν τα παθήματα που θα υπέφερε ο Χριστός και τις δόξες που θα ακολουθούσαν ύστερα από τα παθήματα αυτά. Στους προφήτες αυτούς αποκάλυψε ο Θεός ότι οι υποσχέσεις του δεν ήταν για τους εαυτούς τους και για τη δική τους εποχή, αλλά για σας γίνονταν αυτοί διάκονοι και όργανα του Θεού, για να σας προαναγγείλουν δηλαδή αυτά που τώρα πλέον σας αναγγέλθηκαν ως γεγονότα από τους κήρυκες του Ευαγγελίου, τους οποίους εμπνέει το Άγιον Πνεύμα που στάλθηκε από τον ουρανό. Και είναι τόσο υψηλές και μεγάλες οι αλήθειες αυτές που περιλαμβάνονται στο Ευαγγελικό κήρυγμα, ώστε και οι ίδιοι οι άγγελοι επιθυμούν να τις κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε αυτές. Στίχοι 13 έως 25. Να ζούμε με αγιότητα, φόβο Θεού και αγάπη. Τόσο μεγάλες και υψηλές ευεργεσίες και δωρεές μας χάρισε ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν μαζέψτε από τη διάχυση το νου σας και συγκεντρώστε τη σκέψη σας ελευθερώνοντας την ψυχή σας από κάθε τι που την εμποδίζει να υπηρετεί τον Θεό. Και κάνοντας εγκράτεια σε όλα, ελπίστε χωρίς τον παραμικρό δισταγμό ότι θα λάβετε τη χάρη της σωτηρίας που σας φέρνει ο Ιησούς Χριστός την ημέρα της Δευτέρας μεγαλοπρεπούς αποκαλύψεως και παρουσίας Του. Σαν παιδιά που έχουν μητέρα την υπακοή και δεν απειθούν ποτέ στην αλήθεια, μην αφήνετε να διαμορφώνουν τη ζωή σας οι αμαρτωλές επιθυμίες που σας διήφθηναν στο παρελθόν όταν ήσασταν στην άγνοια και δεν ξέρατε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, αλλά κατά το πρότυπο του Αγίου Θεού που σας κάλεσε, γίνετε κι εσείς Άγιοι σε κάθε περίπτωση και σε κάθε συμπεριφορά σας. Διότι είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή «Να είστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Άγιος». Και εφόσον επικαλείστε και ονομάζετε Πατέρα τον Θεό, ο οποίος αμερόληπτα και χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα κρίνει τον καθένα μας σύμφωνα με το σύνολο των πράξεών του, έχετε καθήκον να ζείτε και να συμπεριφέρεστε με φόβο Θεού όλα τα χρόνια της ζωής σας στη γη, τα οποία είναι χρόνια ξενιτίας, διότι η γη δεν είναι η αληθινή και παντοτινή πατρίδα σας. Πρέπει να ζείτε και να συμπεριφέρεστε με φόβο Θεού, διότι γνωρίζετε και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάτε, ότι ελευθερωθήκατε από τη μάταιη διαγωγή και συμπεριφορά που είχατε και την οποία κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας και εξαγοραστήκατε όχι με λίτρα φθαρτά, δηλαδή με ασημένια και χρυσά νομίσματα, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού που προσφέρθηκε θυσία σαν αίμα μικρού αρνιού, τελείως αμόλυντου και καθαρού από κάθε κοιλίδα αμαρτίας. Το μυστήριο λοιπόν αυτό της θυσίας του Χριστού, ο οποίος θα γινόταν λυτρωτής και ως αμνός άμωμος θα θυσιαζόταν για χάρη των ανθρώπων, ήταν γνωστό στο Θεό πριν από όλους τους αιώνες. Είχε προγνωστεί από τον Θεό πριν ακόμη δημιουργηθεί ο κόσμος. Φανερώθηκε όμως με την ενανθρώπιση και την Ανάστασή Του τα τελευταία χρόνια για σας. Και έτσι εσείς, διαμέσου του Χριστού, πιστεύετε στο Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και τον δόξασε. Και συνεπώς, η πίστη που έχετε στο Χριστό και η ελπίδα που στηρίζετε σε Αυτόν, είναι πίστη και ελπίδα στον ίδιο το Θεό που ύψωσε και δόξασε τον Χριστό. Οφείλετε να κάνετε αγνές και καθαρές τις ψυχές σας από κάθε ακάθαρτο πάθος και από κάθε κακή επιθυμία και κλίση με την υπακοή σας στην αλήθεια. Την υπακοή αυτή θα σας τη δώσει το Άγιον Πνεύμα. Και αφού με την αγνότητα αυτή αποκτήσετε ανυπόκριτη αγάπη προς τους αδελφούς, ελεύθερη από κάθε προσποίηση και υποκρισία, αγαπήστε ο ένας τον άλλον θερμά, με καρδιά καθαρή και ξένη από κάθε ιδιοτέλεια. Να αγαπάτε με θερμότητα και ανιδιοτέλεια ο ένας τον άλλον, διότι είστε όλοι αδελφοί και έχετε αναγεννηθεί όχι από σπορά σαρκική και φθαρτή. Η νέα ζωή που λάβατε όλοι εκπηγάζει από σπέρμα άφθαρτο. Αναγεννηθήκατε με το Λόγο του Θεού, που είναι Λόγος ζωντανός, γεμάτος δύναμη, Λόγος που μένει αιώνια. Δεν είναι η αναγέννησή σας αυτή σαν τη γέννηση από τους γονείς σας, διότι κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι και κάθε δόξα ανθρώπου μοιάζει με το άνθος του χορταριού. Ξεραίνεται το χορτάρι και πέφτει μαραμένο το άνθος του. Έτσι και η σαρκική γέννηση δίνει φθαρτή ζωή και εντελώς πρόσκαιρη. Ο Λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και η ζωή λοιπόν στην οποία μας αναγεννά είναι ζωή αιώνια. Και ο Λόγος αυτός του Κυρίου είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που σας κηρύχθηκε. Κεφάλαιο 2. Στίχοι 1 έως 3. Οι χριστιανοί πρέπει να αποβάλουν κάθε κακία. Εφόσον λοιπόν αναγεννηθήκατε με το Λόγο του Θεού, πρέπει να πετάξετε από επάνω σας σαν ρούχο ακάθαρτο κάθε είδος κακίας, κάθε δόλο και κάθε μορφή υποκρισίας και φθόνου, καθώς και όλες τις κακολογίες και τις κατακρίσεις εναντίον κάθε ανθρώπου γύρω σας. Και αφού τα πετάξετε από πάνω σας όλα αυτά, σαν νεογέννητα βρέφη με πόθο πολύ, να λαχταράτε το γνήσιο και ανώθευτο πνευματικό γάλα της Θείας Διδασκαλίας, για να αναπτυχθείτε και να μεγαλώσετε με αυτό και να φτάσετε στη σωτηρία. Και θα αισθανθείτε τον πόθο αυτό για το πνευματικό γάλα της Θείας Διδασκαλίας, εφόσον βεβαίως με την πείρα σας δοκιμάσατε και μάθατε ότι ο Κύριος είναι καλός και ευεργετικός και γι' αυτό οι λόγοι Του είναι τροφή όχι μόνο γλυκιά, αλλά και ωφέλιμη και ζωογόνα. Στίχοι 4 έως 8. Ο Χριστός λίθος ακρογωνιαίος της Εκκλησίας. Να πλησιάζετε ολοένα περισσότερο τον Κύριο, που είναι ο λίθος που έχει και μεταδίδει ζωή. Αυτός βέβαια έχει αποδοκιμαστεί από τους ανθρώπους, διότι τον σταύρωσαν. Ενώπιον όμως του Θεού Πατρός είναι εκλεκτός και τιμημένος. Και εσείς, σαν ζωντανοί λίθοι, να κτίζεστε πάνω σε Αυτόν, ώστε να είστε οίκος του Θεού πνευματικός, Άγιο Ιερατείο, σώμα ιερέων, για να προσφέρετε διαμέσου του Ιησού Χριστού θυσίες πνευματικές, τις οποίες ο Θεός δέχεται με ευχαρίστηση. Προσέξτε να εκτιμήσετε τον λίθο Αυτόν και να επωφεληθείτε από την παρουσία Του, για να μην αποβεί Αυτός αιτία της καταδίκης σας. Διότι περιέχεται στην Αγία Γραφή ο εξής λόγος. «Ιδού, τοποθετώ στη Σιών έναν ακρογωνιαίο λίθο που βαστάζει όλο το πνευματικό οικοδόμημα και συσφίγγει σε ένα τους δύο λαούς, τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, που με την πίστη γίνονται ο ένας ενωμένος λαός του Κυρίου. Και ο λίθος αυτός είναι διαλεκτός, πολύτιμος. Όποιος στηρίζει την πεποίθησή του πάνω σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί». Για σας λοιπόν που πιστεύετε, προορίζεται η τιμή που μεταδίδει ο λίθος αυτός. Για εκείνους όμως που τον αρνούνται, εφαρμόζεται ο άλλος λόγος της Αγίας Γραφής που λέει «Ο λίθος που θεωρήθηκε ακατάλληλος για την οικοδομή και πετάχθηκε ως άχρηστος από τους οικοδόμους, έγινε ακρογωνιαίος, αγκονάρι περίβλεπτο που βαστάζει όλο το οικοδόμημα. Πάνω σε αυτόν το λίθο θα σκοντάφτουν οι άπιστοι και θα είναι για αυτούς η πέτρα που θα τους μπερδεύει και θα γκρεμίζονται». Αυτοί σκοντάφτουν στο δρόμο του Ευαγγελίου επειδή τον αρνούνται. Για το σκόνταμα λοιπόν και το γκρέμισμα αυτό προορίστηκαν από τον Θεό, ο οποίος προείδε τη διαστραμμένη γνώμη τους και τους εγκαταλείπει στον καταστροφικό δρόμο της απειθαρχίας που διάλεξαν. Αυτή είναι και η τιμωρία τους. Στίχοι 9 έως 10. Βασίλειον Ιεράτευμα. Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτό, ιερατείο που έχετε βασιλική καταγωγή, και είστε γι' αυτό συγχρόνως βασιλείς και ιερείς. Είστε έθνος άγιο, αφιερωμένος στο Θεό, λαός ξεχωρισμένος για να αποτελείτε ιδιαίτερο κτήμα και περιουσία του Θεού. Και έχετε όλες αυτές τις εξαιρετικές ιδιότητες για να διακηρύσετε με το Άγιο παράδειγμά σας τις έξοχες και άπειρες τελειότητες εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας στη νέα φωτεινή και θαυμαστή πνευματική ζωή του. Εσείς που κάποτε δεν ήσασταν ούτε καν λαός, τώρα όμως είστε λαός του Θεού. Εσείς που δεν είχατε ελεηθεί, τώρα ελεηθήκατε από τον Θεό. Στίχοι 11 έως 20. Κοινωνικά καθήκοντα των χριστιανών. Σας παρακαλώ λοιπόν αγαπητοί, ως πολίτες πλέον του ουρανού, που είστε ξένοι στη γη και διαμένετε προσωρινά σε αυτήν ανάμεσα στους ειδωλολάτρες κατοίκους της, να απέχετε από τις αρκικές επιθυμίες οι οποίες αντιστρατεύονται και μάχονται εναντίον της ψυχής. Να έχετε καλή συμπεριφορά ανάμεσα στους εθνικούς για να προσελκύετε την εκτίμηση και το σεβασμό τους. Και έτσι, για όσα τώρα σας κατηγορούν ως εγκληματίες και κακοποιούς, παρακινούμενοι από τα καλά και ενάρετα έργα σας που θα δουν από κοντά, να δοξάσουν τον Θεό την ημέρα που θα σας επισκεφθεί ο Κύριος και θα φέρει στο φως την αθωότητά σας. Υποταχθείτε λοιπόν σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου σε κάθε αρχή που εγκατέστησαν οι άνθρωποι, είτε στο βασιλιά, επειδή είναι ο ανώτατος άρχοντας, είτε στους διοικητές των επαρχιών, όπως αρμόζει να υποτάσσεστε στους άρχοντες που αποστέλλονται από αυτόν τον επίγειο βασιλιά για να τιμωρούν τους κακοποιούς, αλλά και να επαινούν και να ενισχύουν εκείνους που κάνουν το καλό. Δείξτε νομιμοφροσύνη και υποταγή, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Με τις καλές σας πράξεις να αποστομώνετε την άγνοια των ανθρώπων που σας κατηγορούν χωρίς να ξέρουν ποιοι είστε. Να φέρεστε ως άνθρωποι ελεύθεροι από την κακία και από κάθε τι ανάρμοστο, και όχι ως άνθρωποι που έχουν την ελευθερία ως πρόφαση για την κακία και την απήθεια. Να φέρεστε ως δούλοι του Θεού. Σ' όλους αποδώστε την τιμή που τους αρμόζει. Να αγαπάτε το σύνολο των αδελφών σας χριστιανών. Να σέβεστε τον Θεό με ευλάβεια και να τιμάτε τον Βασιλιά. Οι δούλοι να υποτάσσονται στους κυρίους τους με φόβο Θεού που θα τον δείχνουν σε κάθε περίσταση. Να υποτάσσονται όχι μόνο στους καλούς και επιοικείς κυρίους, αλλά και στους στραβούς και δίστροπους. Διότι αυτό ελκύει τη χάρη του Θεού. Να υπομένει κανείς θλίψεις και να πάσχει άδικα, έχοντας τη συνείδηση ότι το θέλει αυτό ο Θεός και ευαρεστείτε σε αυτό. Διότι ποια δόξα σας ανήκει αν δείξετε υπομονή όταν σας δέρνουν στο πρόσωπο για κάποια σφάλματα που κάνατε? Εάν όμως ενώ κάνατε το καθήκον σας προς τους κυρίους σας, αυτοί σας καταπιέζουν και σας τιμωρούν και εσείς όλα αυτά τα υποφέρετε με υπομονή, τότε θα έχετε τη χάρη και την εύνοια του Θεού. Στίχοι 21 έως 25. Ο Χριστός παράδειγμα υπομονής. Γι' αυτό άλλωστε σας κάλεσε ο Θεός, για να κάνετε το καλό και να ευεργετείτε και όταν ακόμη παραγνωρίζεστε και υποφέρετε άδικα, διότι και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας χωρίς να φταίξει σε τίποτε και άφησε σε σας παράδειγμα τέλειο προς μίμηση για να ακολουθήσετε ακριβώς πάνω στα ίχνη Του. Αυτός δεν έκανε ποτέ καμία αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλος ή ψέμα στο στόμα του. Αυτός, ενώ τον χλέβαζαν και τον έβριζαν, δεν ανταπέδιδε τις βρισιές τους. Ενώ υπέφερε άδικα, δεν φοβέριζε με εκδικητικές απειλές εκείνους που τον αδικούσαν, αλλά ανέθετε τον εαυτό του στο Θεό Πατέρα, που πάντοτε κάνει δίκαιη κρίση. Αυτός βάστασε ο ίδιος επάνω του τις αμαρτίες μας και πρόσφερε με το σώμα του θυσία για αυτές στο Σταυρό. Και πρόσφερε τη θυσία του αυτή, προκειμένου εμείς να απελευθερωθούμε και να αποξενωθούμε από τις αμαρτίες και να ζήσουμε στο εξής για τη δικαιοσύνη και την αρετή. Με τις πληγές του γιατρευτήκατε, διότι κάποτε ήσασταν άρρωστοι πνευματικά, ήσασταν σαν πρόβατα που πλανώνταν, αλλά τώρα γυρίσατε πίσω στον ποιμένα και άγρυπνο φρουρό των ψυχών σας.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.